Soalan, adakah sah sujud dalam solat tetapi tidak menyentuh hidung?
Adakah sah sujud dalam solat tetapi tidak menyentuh hidung? Jawapannya, di dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan solat kerana di dalam mazhab Syafi'i hanya meletakkan syarat pada dahi sahaja yang terbuka. Kalau kita tengok mazhab Hanafi pun, dia diberi pilihan sama ada kena hidung ataupun dahi. Jadi salah satu daripada anggota tersebut kalau kena tempat sujud, sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia meletakkan syarat utama iaitu dahi yang terbuka. Kalau tak kena hidung pun tak ada masalah kerana dahi itu yang disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam.